Shoqata Bëmirëse Humanitare në Natyrisë e Kosovës dhe Konvoj Hope and Aid Direct nga Anglia nisën misionin e tyre humanitar për të shënuar në terren ditën ndërkombëtare për zhdukjen e varfërisë, duke nxitur ndërgjegjësimin e institucioneve dhe njerëzve vullnetmir për të bërë më shumë në çrrënjosjen e varfërisë në Kosovë. Drejtori i shoqatës në Natyrisë Fshala ka shpjeguar përmes një komunikate përshtyp se mbështetja familjeve nevojtare është misioni kyç i shoqatës dhe që 10 vjet i lehtëson rrugtimin e konvojt humanitar të vullnetarëve nga Anglia. Dy herë në vit mbledhim të mira humanitare si ushqime, veshmbathje dhe mjete shkollore e higjienike dedikuar familjeve, individëve dhe institucioneve në nevojë të Kosovës. Të gjithë ne duhet të tregojmë përgjegjësi për të mbrojtur njerëzit e varfër, ka thënë Shala. Ai ka potencuar se 17 tetori paraqet një mundësi për të njohur përpjekjet e atyre që jetojnë në varfëri dhe një ditë për të rifeksuar atë që duhet pasur parasysh çdo ditë. Se të varfrit janë të pare që luftojnë kundër varfris. Shala ka përcjellë porosin që të ndihmohen të varfrit dhe të veprohet me mirësi ndaj tyre. Përfaqësuesi nga konvoja anglez Charles Storer është shprehur se vizitojnë Kosovën për të ndihmuar familjet që jetojnë në kushte të rënda sociale dhe ekonomike. Në shpalosin e vlerave të rëndësishme të bamirësis dhe kontributit në komunitet, konvoja anglez i bashkohet shoqatës në Natyrisë në misionin drejt zhdukjes së varfrisë në Kosovë. Kësaj radhe përmes ndihmave të mbledhura në Angli, ne po përkrahim mbi 450 familje me 2250 antar dhe 10 shkolla të mesme të ulta në rajonin e Mitrovicës. Përmes vizitave tona në Kosovë, ne synojmë të japim zë familjeve, individëve dhe institucioneve të cilët kanë nevojë për ndihmën tonë përmes lobimit e ngritjes së vedijes së qytetarëve për të ditur se në çfarë gjendje janë nevojtarët, ka thënë Storer. Shoqata në Natyrisë synon që përmes programeve të veta të ndihmoj në zvoglimin e varfërisë në Kosovë përmes projekteve humanitare me donator të jashtëm e të brendshëm. Në databazën e kësaj shoqate çdo ditë shtohen familje që kanë nevojë për përkrahjen e strehim dhe ndihma elementare për mbijetesë. Për çdo vit ndihmohen mbi 6000 familje në tërë Kosovën, por në krahasim me nevojat në terren, këto arritje mbeten rezultate simbolike për menaxhmentin e shoqatës Bëmirëse Humanitare në Natyrisë në Kosovë, e cila përpiqet të veprojë sipas shembullit të shejtores e kombit, humanistës së botës, nobelistës së paqes.